Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jedno subotnje radijsko druženje na talasima Radio Beograda 2. Želim vam Ranko Stojilović. Ovaj moj vedar ton ovog jutra prouzrokuje činjenica da je moj gost čovek koji je sebe nazivao u ovom istom programu, drugom programu Radio Beograda, nevidljivim čovekom radija. Dakle, gost nevidljivih ljudi, nevidljivi čovek radija, autor preko 4000 sati uživog programa, radijskog programa uživo, autor emisija Klub 2, emisije koja je osmišljena prema njegovim kapacitetima i afinitetima i koji je godinama uređivao svakodnevno, ali autor velikog broja radio drama i mnogih drugih emisija o kojima će danas biti reči. Zoran Stanojević, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Nadam se da mi je glas kao i obično glas čovjeka koji se hrani tucanim staklom.
Mislim da je vrlo prepoznatljiv. Da kažemo našim slušalacima da ih do kraja današnje emisije, negde tamo u drugom delu oko 9 časova i 40 minuta, očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Ovog puta reč je o odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Miroslavom Pantićem, istoričarem književnosti, proučavaocem dubrovačke književnosti, jedno vreme sekretarom odeljenja za jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti. Reč je dakle o razgovorima koji su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa 1991. godine. Dakle, Zoran Stanojević, naš današnji gost. Gospodine Stanojeviću, kako se osjećate kao gost u radio emisiji? Nije prvi put, naravno.
Ne, osjećam se čudno zato što mi ne rastu slušalice iz glave kao vama i što sedim ovde, a ne preko puta sebe kao vi. A sedeo sam i preko puta sebe kad sam mora budem više osoba kada ne dođe gost.
I kako je to izgledalo zapravo? Kakve su te stresne situacije kada se gost ne pojavi? Samo da pojasnimo, reč je o emisiji Klub 2 koju ste vodili svakodnevno radnim danima od ponedeljka do petka od 13 do 14. tamo negde u drugoj polovini 80. godina, 88. pa do 90.
Do 94.
I 4. godine, tako je. Ali ste radili samo vi. Evo, sada se naše kolege smenjuju na Klubu 2.
Pokojni kolega Bokonjić kaže, znaš šta, pa ovo je teško. Pa rekao, je li, a ja? Pet emisija nedeljno i šesta da se dosoli hobiskop subotom. Pa nije, nema tu stresa u stvari. Ako se osjećate dobro, ako se osjećate da ste spremni manje više na sve, vi znate sve što znate, koristite to. Mada sam ja govorio ovde voditeljima, ako osjećate tremu, stres, nemojte. Zamislite samo, u normalnim prilikama, ne bog zna šta se desi, tu je gost, pričate sa njim o njemu. Pošto je emisija u principu portret gosta, treba tako samo da ga otvorite, da vidi da mu ne želite zlo, da mu ne tražite mane i to. On će se sam portretisati. Ako je obražen, pokazat će to već u prve dve rečenice. Ako je skroman, i to će se čuti. A ono dakle, zbog čega biste teoretski mogli da imate stres, su nepredviđene situacije koje se mogu desiti u programu. I zato ja i sada kad vidim da me ekipa u tehnici ne poznaje, nismo radili zajedno, dakle, znači šta, radite šta god hoćete. Ja ne pravim, ne pišem nikakve žalbe, ne tražim smanjenje platine. Dovoljno je samo da možete da me uključite, ja ću vas pokriti i izgledat će kao da ste to namerno uradili. I posle toga ljudi praktično ne prave greške jer video su potpuno u jednoj situaciji koja a priori opuštena i na njihovoj strani.
Da. E sad, dakle, ali ima gostiju koji se teško otvaraju. Kako ste uspevali da izađete na kraj sa njima?
Ima gostiju koji nemaju šta da rade kad se otvore. Sećam se jednog gosta, to je bilo u hobiskopu. To je čovjek koji je zaista pretrčao recimo 80.000 km. Naravno, ne odjedno. Radio je u nekoj fabrici i sad on govori ovako. Naš direktor je dobar čovjek, on se brine za nas, to je još bilo vreme socijalizma i tako dalje. I on je meni uvek davao mogućnost da ja imam slobodno vreme za trčanje. Pretrčao 80.000. Ja sad pokušavam od njega da izvučem nešto i kažem, dobro, a trčeći jeste nešto videli usput, očekujući da da neku vrstu skromnog putopisa. Međutim, ne, kaže on, ja sam samo trčao. Tog osta ne možete da otvorite jer u njemu nema ničega. Međutim, onda smo generalno pričali o tome šta on radi, kako je to što radi, i mislim da je radio u nekoj fabrici gume. Pošto je to naravno znao, umeo da govori o tome, i onda se i od toga napravilo. Opšivate dugma do domaćeg, od donetog materijala, postojali su nekad radnice posle Drugog svetskog rata, opšivam dugma do domaćeg materijala, pa u vreme hemijskih olovaka punim hemijske olovke, su bile vrlo skupe u to vreme, punim hemijske olovke, pa mi ispada kuglica i onda se to prosipa u torbi na sveske. Dakle, nema stresa, znate da možete, a pokrijete svaku situaciju, ponekad čak i situaciju van vašeg domena. Jedna pokojna sada muzička urednica, promenili smo taman nosače zvuka, ona nosi ploče, međutim ne. Treba doneti elektronske nosače. I ona kaže, ja ne ulazim u studio, moja emisija se završila. Kaže, kako misliš ne ulaziš u studio? Počinje tvoje mjene. Ne, ne, kaže, ja ne ulazim. I ona ne uđe. Ja sam vodio, to se zvala valjda tada vreme muzike, vodio sam vreme da, muzike zove, 8 minuta, naravno, zato ja nikad nisam otišao dok ne uđe sljedeći voditelj. Kao što stražar ne odlazi.
Da, program treba pokriti.
E, to je bilo blago stresno. Otprilike, na normalne, besmislene situacije reagujem odmah, a za nemoguće mi treba oko sekund da se pripremim. Naravno, taj sekund sam iskoristio i počinje vreme muzike, snimljena je špisa. Ja kažem, moja lična muzika je u stvari tišina. Ali praistorijskom čoveku je sitnina bila dosadna, pa se onda setio da uzme kost neke životinje, da izbuši vertikalne rupe u njoj, povuče srž i onda zatvarajući i otvarajući vertikalne rupe da svira na nečem što se zvalo frula. Verovatno je primetio Eolovu frulu kada je i tako dalje i tako dalje. Ja sam pričao o tome kako imate tišinu kod Antonionija u filmu Da li noć, da li pomračenje, jarbol iza zastave, vise užad koja treba dignu zastave. Duva vetar i ta užad počinju da lupkaju o jarbole, zatim ta to lupkanje se na neki način pojavi kao nešto koherentno i postaje tiha muzika. I pričao sam tako jedno 10 minuta dok ovu nisu satrali gore.
I natreli. Ali umeli ste zapravo i da pravite razne efekte u studiju, što govori o tom nekom poznavanju zvuka. Zvuk je vaše imanentno sredstvo izražavanja uz
recimo,
papir.
Recimo, Klub 2 sam počinjao tako što nisam tražio eho efekat, nego sam ga izvodio.
Sami pravili, kako?
Ovo je klub 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, oh yeah, I love you, klub 2. Ili recimo još hobiskop. Že špica, šta će mi špica, sam ću? I onda je špica hobiskopa išla, this is ho, 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 bis, 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 hope, 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 hobiskop.
Odlično. Evo sada ćemo čuti jedan odlomak iz kluba 2. Ljubomir Kocić je bio gost, reč je o 1989. godini, tada je jedna od onih svetlih godišnjica radija, 60 godina od osnivanja one stanice Radio AD, i ovdje ćete čuti baš upravo tu dramaturgiju razgovora sa gostom. Vi se, čini mi se, više čujete nego gost, ali poenta je u tome da je na izvestan način lupkanje po stolu ovdje postalo pravi radiofonski efekat.
Ti, dragi moj, pogledaj samo zlatnu ribicu. Zar ti tu ništa ne govori?
Dobro, ovo je Draga Ujna, ali Draga Ujna, a sada ćemo se prebaciti na Klub 2. Ljubomir Kocić, početak emisije Klub 2 iz 89. godine.
Još jedan prijatan dan na talasima drugog programa Radio Beograda, koji se ulivaju u sve vaše prijemnike i samim tim talasima stvaraju ovo ostrvo u vremenu. 13 sati, ovaj smo potrošili 28 sekundi, a vi još, iako ste nestrpljivi, ne znate koje gost, odmah ću vam to odati. To je Ljubomir Kocić, svojevremeno direktor muzičke produkcije i pisac članaka u časopisu Radio, Televizija, Teorija i Praksa o Radio Rakovici. Niste ni znali, radio je stariji od samog sebe. Kako je to moguće, saznaćemo od gosta, ali pre svega Ljubomiru Kosiću. Dobrodošlica, dobrodošli u Klub 2. Lepo je što ste s nama, malo što ste rekli da nas slušate. Kako vam zvučimo?
Pa vrlo atraktivno, zanimljivi ste, baš lično se veoma zanimljivo, mislim, po invenciji, po načinu govora.
Hvala. A kako je to svojevremeno izgledalo u radiju kada nisu postojale emisije uživo? To je onaj srednji period kad se sve snimalo, a prvi period je baš išao isključivo uživo iz tehničkih razloga. A kako je to izgledalo u onom srednjem periodu uštogljenom, svi sa kravatama?
Znate šta je, to sve bilo strogo kodificirano. Bili su ove najave, šabloni.
Tačno se znalo.
Tačno se znalo, sad ćete reći, slušate, ne znam, slušat ćete simfoniju tu i tu, od toga i toga, stavovi ti.
Ja vas samo molim, a to bi vas zamolili tehnika, da može da ne lupka to sto nivinija, jer to strašno ulazi u program.
Jel?
I pa da, ja ću eventualno odmah da oddobujemo,
znači,
ime obojice.
Može samo da se lupa rečima.
Da, ali to sigurno nećemo. Ja ću odmah da oddobujem sve što bismo lupkali u toku emisije. Dobro.
E, dobro.
Ovaj ritam je u redu. Sa nama Ljubomir Kosić, svojevremeno direktor muzičke produkcije Radio Televizije Beograd, i bit će sa nama do dva. Očekujemo još jednu gošću, ali zavesu sa tajne koja je ta gošća, dići ćemo tek kada se ona pojavi. Ostanite sa nama na ovoj talasnoj dužini. Sada ćemo hipnotički da iščeznemo u muzici. Blip, 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 blip. Ovo je drugi program Radio Beograda, Klub 2.
A ovo nije Klub 2, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, ali naš gost jeste Zoran Stanojević, autor ove emisije Klub 2. Gospodine Stanojeviću, međutim, vaše veze sa Radio Beogradom sežu značajno dalje u prošlost. Mnogo pre ovih emisija i Klub 2 i neki koji ćemo možda malo kasnije pomenuti, od Vremena radoznalosti preko već pomenutog Hobiskopa ili Radioskopa takođe. Kako ste došli u Radio Beograd? Kako je vaša saradnja počela sa Radio Beogradom?
Ne znam kako vidite svoj život. Ja vidim moj sopstveni život kao jednu seriju apsolutnih slučajnosti koje se nisu morale desiti. Bio sam raskinuo sa jednom damom tada koju to što ja pišem nije uopšte zanimalo. To nije bio razlog. Sledeću damu jeste to zanimalo i ona me, kad sam otišao iz Politike Ekspres, to je bila 65. godina u maju, nagovorila da pišem za konkurs Radio Beograda. Ja sam kao i svi tada mislio da je sve namešteno, pa i to, međutim, nije bilo. Napisao sam dve drame, od kojih je drama za decu prošla, dobila je treću nagradu, zvala se Vu iz dimnjaka. Vu iz dimnjaka je tako malo fantazije. Ja? I opet serija slučajnosti. Ja sam poslao tu dramu na konkurs, nisam nikad ni video konkurs, nisam znao šta treba raditi i nisam naravno radio ništa. Pukim slučajem, sekretarica jednog prijatelja mog oca, čiji je sin Svetozar Lajković već tada radio u Beogradu i takođe pisao za taj konkurs, imala je isečak iz Borbe. Inače, veliki tekst je obično o tome izlazi u Politici. I kaže, nije vaš sin pisao za ovaj konkurs? Moj otac kaže, zamislite, jeste. Pa kako mu se zvala drama? Moj otac kaže, Vu iz dimnjaka. Kaže, ovde piše, nagradu dobio Vuk iz dimnjaka. Tipično za novinare, i ne samo za novinare, narodna etimologija mora nešto da smuva. Mora nešto da, kao što se umesto buldožer kaže buldožder, grenadir je granatir, zato što nosi reč koja je nepoznata mora se dovesti do oblika u kome onom koji govori izgleda kao poznata. Ništa, dođem u radio gde na portirnici zateknem jednog poznanika iz Vrnjačke Banje kuda su me moji odvukli pre vojske da se malo kupam u bazenu. Ja sam već bio u vojsci u to vreme i izašao odavno. Mada sam bio vrlo mlad, u 65. sam imao 23 godine. Stignem gde su me dočekali raširenih ruku, divno. Lola Vlatković mi odmah naručila drugu dramu. Zvala se Robot koji je postao pesnik. Pa treću dramu, to su valjda bile tajanstvene pilule. Onda je Dušica Manojlović naručila od mene seriju priča koja je kasnije, to su bile priče o Dingu i Dongu, koja je kasnije izašla kao drugi deo moje knjige Rođak Glo, koja mi je donela nagradu Neven. Inače, nevjerojatno lepo opremljena knjiga, kako je to uradio Dušan Petrišić, dođe vam da pojedete knjigu i pojeli biste da vam nije žao da je uništite. I to je tako išlo dalje normalno. A što se ti, da, onda su mi ponudili da Uređujem honorarno, naravno. Ja nisam hteo se zaposlim u to vreme. Hteo sam da budem slobodan umetnik, jer sam računao da pisac treba živi od pisanja, a tada se to moglo.
Tako ste bili u statusu slobodnog umetnika?
Da, formalno, da. Bio sam član udruženja književnika. Tada se to moglo, prvo bili smo Jugoslavije, dakle, tekst je išao u većem broju primeraka, većem tiražu. Moje knjige su izlazile u po 3000 primeraka, sad šta izađe u 400, mogu da kažem, ah, ovo je bestseller.
A i radiodrame su rađene u produkciji ne samo Radio Beograda, nego i ostalih centara radiofonskih.
Da, da, to je bilo dirljivo. Sećam se opet, moja drama Vrata na poslednjem spratu. Odmah je hteo Radio Zagreb, s tim da ja dozvolim da malo pohrvate i da bude i ekavska, kažem, zašto ne? Onda se jave Slovenci, jel možemo da prevedemo? Naravno, to je bila drama koja je dobila prvu nagradu i prvog i trećeg programa.
Radio Beograda.
Da, Radio Beograda. I odjedan put se skupi, Ljubljana je platila za premijeru i dve reprize odjednom. Zagreb premijeru i prvu reprizu, naši, u to vreme su se plaćale reprize. Onda se došlo na ideju da jednostavnije pisu ne platiti ništa, pošto se to više isplati onima koji bi trebalo da plaćaju. I od tada se reprize ne plaćaju. A sada, jeste videli sadašnje ugovore za dramu?
Pa, video sam neke ugovore za dramu i bolje, naravno Radio Beograd...
Bolje nemojte, da. Bolje da ja ne govorim
ima,
o tim.
Ima sva prilike, prava, da.
Ukoliko bi neko hteo da kupi crno ispod nokta autora ove drame, on to ima staviti na raspolaganje besplatno, a i radiju pripada i svetska distribucija tog crnog ispod nokta, autoru će se plaćati po pravilne. Ja kažem, ko je ovo mogao da piše? Kirjanja pomnožen Šajlokom ne bi napravio takav ugovor. Srećom, više i nema neke šanse da te drame odu u inostranstvo. Tu je uglavnom išlo u Nemačku, koja je opet imala ogroman broj slepih ljudi zahvaljujući bombardovanjima i tako dalje, i bila im je potrebna...
Da, u to vreme radio bio zaista invazivan medij.
To je i vreme, naravno, kada je televizija bila mnogo siromašnija i skromnija, ali je za ogroman broj slepih ljudi bila potrebna drama koja se sluša. Ja i dalje mislim da je radiodrama vizuelnija od televizijske.
Zato što dopušta imaginaciju i mnogo širi spektar.
Upravo to. Prvo, radiodrama je jeftinija za snimanje. Ne morate nikuda ni na kakve objekte da idete ili da izgledate siromašno ako je drama sva u jednoj ili dve prostorije. Drugo, Vladan Desnica u Prolećima Ivana Galeba kaže da on uopšte ne mora da ide u pozorište. Ja se ne slažem sa time kako je drama realizovana, jer on već ima, čitajući je svoju viziju o njoj. Radio drama vas na to natera. Kad počnete slušati radio dramu, tu su efekti, tu je ono, vi zamislite junake kako oni izgledaju, zamislite ambijent i to je to za vas. Onog časa kad to vidite na filmu, vi kažete, nisam ja to tako zamišljao. Dakle, to je radio drama. Onda je, da, 67. sam dobio nagradu za Dragujinu, pa da. Milodor se odmah javio, da li to sme da prevede na nemački, delimo honorar, kažem, zašto ne? Vrlo, vrlo lep honorar, mislim, bilo je 3000 maraka svakom po 1000 i po. Zabavna priča, inače još toliko, pa ćete onda pretpostavljam neku muziku. U to vreme ovde su, ko hoće da otvori devizni račun, trebalo bi da je nekad radio u nekoj ambasadi, da je bio nekom službenom putu, ja ništa, sedim ovde. Donosi mi poštar, ja sam rekao Milodoru, pusti meni prvo 100 maraka da vidim da otvorim račun. Dolazi mi poštar i donosi 100 maraka u dinarima. Ja kažem, to odbijam. Ja hoću marke su mi poštar. Pa kako? Pa kažem, ništa, vratite. Odem u banku u kojoj ljudi uopšte ne umeju da se snađu. Kako to izvesti? Šta se dešava? Otkude vize za radio inostranstvu? Pokažem ugovor i na kraju se nađe neki prijatelj moga oca koji je poznao valjda guvernera ili tako neko i kaže, čekajte bre, pa ne mora svako da radi u ambasadi. Legalno je zaraditi u inostranstvu, čovjek ima ugovor. I od tada je, valjda od mog slučaja, počela i ta mogućnost da devizni račun može da ima i neko ko pare nije ukrao stranca.
A u to vreme se od radio drame mogli živjeti. Naš gost Goran Stanović, slušamo malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way.
I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Devet sati, 20 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost, nevidljivi čovek, Zoran Stanojević, nevidljivi čovek radija. Postali ste, kažete, 65. Radili ste u programu za decu u to vreme. Kako izgledala struktura tog programa i što su bili sve vaši zadaci? Sećate li se nekako?
Ja sam uređivao Dobro jutro, deco. Pisao jedan dan toga, pisao drugi dan emisije Od dečih pesama. I to su bile zabavne stvari. Pesme su naravno uvek stizale naknadno, jer su zadavane u školi. Tako da mi posle 25. maja, posle Titovog rođendana, zvaničnog stigne jedan džak pesama o rođendanu, tako da sam koristio prošlogodišnje. To je bilo, dobre stvari nisam mogao da emitujem. Evo jedne, na primjer, sećam je se, nisam mogao da emitujem u to vreme. Ide otprilike ovako, ne znam, lasta u žitu, bulka u žitu raduje se Titu i lasta koja leti, ne znam, i šta ja znam. I onda kaže, pošto je pošašaveo klinac potpuno od indoktrinacije, kaže, ne znam šta je tamo bilo, i vetar poljem piri, drugi je Tito, vjeverica što iz duplje vire. Sad probajte to da emitujete, dosta mu je što je bio ljubičica.
Tih godina. Kažete, Lola Vlatković je tada bila na čelu?
Ne, tada je bio Dragan Lukić. Lola Vlatković je prešla na televiziju vrlo brzo. Posle mog dolaska. I onda je to preuzeo Dragan Lukić, a Zoran Popović je uređivao radio dramu za decu. Kasnije se dramska redakcija objedinila i postao je samo jedan šef ukupno dramske. Inače je postala posebna redakcija sa drame. Bili su tu Miodrag Đurđević, dramski pisac takođe, i Vlada Stamenković, nedavno preminuli, inače profesor sa Pozorišne akademije. I dalje Dojem akademija, da. Tako se zvala u moje vreme dok je bila u Knez Mihajlove.
Dobro, to je vaš fakultet, vi ste dramaturgiju izvršili na akademiji.
Da, sa jednom lepom ekipom.
Da, sa kim ste studirali?
Bio je Vladimir Arsić, Milan Živković, koji se bavio i filmom i to dosta. Bio je najslavnije ime od nas, čovjek koji je najviše uradio, Dušan Kovačević. Sećam se kad mi je rekao, kad je to tek počeo da piše, kako ti se sviđa naslov Maratonci trče posljednji krug. Vama koji ovo slušate, kažete, on tako o velikom Dušanu Kovačeviću, veliki Dušan Kovačević je tada bio mlađi od mene 6 godina, tek je počinjao da piše i bio naprosto mladi student kao i svi drugi, još nije bio akademik, još nije bio ambasador, ali je bio silan momak i uspešno je povremeno preskakao da pije sa mnom. Ja sam pre akademije uglavnom silazio do Kolarca i počinjao tamo. Sve je to bio silan svet. Bila je Vesna Janković, koja je Vukica Đila spokojna, koja je kasnije igrala u plastičnom Isusu, kao i tom, što je naravno u priličnoj meri uništilo njene razne šanse. Ona se bavila i prevođenjem. Petri Timami, jedan Albanac među nama, silan momak, koji je bio profesor na akademiji, napisao je silne knjige na srpskom, o srpskom, na primjer, slengu, o filmu. Neverovatno, neverovatno je to dobro radio. Neverovatno fin i častan čovjek, što pokazuje da bilo kakvo nacionalističko uprošćavanje bilo kakva generalizacija ne može da bude tačna. Kaže, tamo Srbin švercovao heroin. Nije Srbin švercovao heroin, nego je čovjek koji je srpskog porekla, ali inače je švercer heroina švercovao heroin.
Pomenuli ste prevođenje, vi ste svakako, osim toga što ste književnik, što ste aforističar, satiričar i prevodilac, preveli ste Tolkina, preveli ste Gospodara prstenova, ali ste uradili nekoliko prevoda adaptiranih za radio program, pa pošto je ovo emisija o radiju, da i to pomenemo, reč je o Franku Baumu i Čarobnjaku iz Oza, koja je ovdje rađena u režiji Olge Brajović, i to čini mi se...
I to ona režira, ne mogu se setim. Da, Ozma iz Oza je knjiga koju sam ja preveo za Nolit, zato su me kasnije i pozvali da prevedem Gospodara prstenova. I ne znam ko, valjda sam ja to i da adaptirao, ne znam.
Da, adaptaciju i prevod ste radili.
Ne znam, toliko sam stvari radio i uradio ovdje.
Ali kad je reč o prevodima, dakle, da li su dosta vaših drama igrano u nemačkom radiju, odnosno
deset,
nemačkim radijima?
10 ukupno drama igrano u Nemačkoj, Belgiji i... Zabavljena Holandija jedna.
Da li je neka pisana ili pravljena originalno za to područje ili su sve prevođene sa srpskog? I da li je...
Sve je prevođeno
i
sa srpskog.
I sve pre toga bilo režirano u Radio Beogradu?
Ne, ne.
Neki su imali srpsku premijeru
tamo.
Ima
dve drame koje su tamo dobro prošle, a ovdje su na konkursu propale. Drama o otmičaru i drama koja se zvala... Budite moj svedok.
A, budite moj svedok, da.
Budite moj svedok je jedna paranoična situacija u kojoj majstora za sve nekim njegovim sitnim gresima ucenjuje čovjek od koga je sve u stanu u kvaru da mu to popravlja. A otmičar je čovjek koji je zaista oteo ženu i dvoje dece. On je u jednom hotelu i ucenjuje, a onda se ispostavi da su to njegovi žena i deca. Ali on to radi da bi oni živeli pri... Ni to nije prošlo u Radio Beogradu, jer oni mirnim vremenima dati nekom ideju da se bavi. Međutim, u Nemačkoj je to prošlo odlično.
Pomenuli ste dramu Ali Draga Ujna iz 1967. 68. je Radio Beograd
kako je to režirao Darko
programa.
Tatić?
Eto, Darko Tatić je režirao, pa da čujemo, malo pre smo čuli nekoliko sekundi, sada da čujemo jedan odlomak i... drame Ali Draga Ujna, uloge su Miroslav Pavićević, Nevenka Urbanova sa svojim fantastičnim glasom i Neda Spasojević. Onda ćemo čuti odmah i odlomak iz, čini mi se, posljednje radiodrame koje je u okviru dramskog programa režirane vaše, Šta je tebi večeras, Zoran Rangelov, igraju Siniša Ubović, Dušan.
To je
Dušan
bila prva nagrada za veliku dramu.
Za veliku dramu, tako, i Duda Stojanović Glid. Da čujemo ove odlomke.
Kažem ti, dragi moj, pogledaj samo zlatnu ribicu, zar ti tu ništa ne govori? Nema mira, sirota, i ona osjeća da nisam prikovana za ovu stolicu.
Zaista, da li je Julija podmazana?
A nije, škripi kao i obično. I ne zove se više Julija, nego Betina. Betina je bolje ime za jednu stolicu na točkovima.
Ali, draga Vojna...
U pismu koje jutro stiglo stoji. Pismo sledi, veruj, nadaj se, budi strpljiva. Dragi rođače, to znači da će uskoro stići poruka. Ali čovjek tvog mentalnog sklopa ne može to da osjeti.
Kako to mislite, draga Ujna?
U mojoj kartoteci nalazi se izvanredna knjiga o tipovima ljudi. Sistem metafor. Po tom sistemu... Ti si proizvod žute i zelene vibracije.
Sada će vam, znate, i prihod porasti. Ja?
Pa, a jel?
A? Tome.
Ja, usmejat ćete se, ali vam ipak moram priznati, kada mi je rekao da se opredelio baš za formu ostavke, znate, za trenutak mi je stvarno palo na um šta ako vi to i pored... svega shvatite kao istinsku ostavku. A da se to desilo, mom suprugu bi bilo ispod časti da je povuče. Ma da razume se, on sam ni za trenutak nije pomislio da ćete vi to pogrešno shvatiti.
Naravno, ali... Nažalost...
Hoćete da kažete da...
Pogodili ste. Pogodili ste.
Da.
Nažalost, ma šta vi dalje pisali. Ostavka će zauvek ostati vaš najbolji napis.
Da.
To se jednostavno... Ne može bolje.
Da, da.
To je, kako da se izrazim, to je nešto što se piše jednom u životu. A nemojte ni pokušavati da prevaziđete taj tekst. Ni
stvarno.
Pokušavati.
Ja. Dobro, u redu. Mislim, ako vi to lično od mene zahtevate, Pa dobro je to, ja neću ni pokušati.
Ma što bi pokušavao?
Bili su to odlomci iz radio drama Ali draga ujna i šta je, ali šta je, i šta je tebi, našeg današnjeg gosta Zorana Stanojevića. Gospodine Stanojeviću, kada slušamo recimo ovu dramu Ali draga ujna, ona fantastično, i kada je čitamo svejedno, ona fantastično funkcioniše u današnjem vremenu. Čini se da su i vaše knjige, da pređemo malo i na taj teren, pošto je ipak drama jedan oblik književnosti, odnosno književni žanr, legitimni sasvim kao i svaki drugi, i proza i poezija, čini se da vaše knjige nekako rastu sa čitaocima. Isto tako i ove radiodrame. Što se više puta slušaju, one
što se
bolje.
Sa čitaocem tiče, to je čak deo moje poetike, mislim, to i rekao u jednom davnom intervju. Knjiga ima slojeve. Na jednom nivou, za relativno malu decu, knjiga mora da bude zabavna. A zatim, kada to čita malo stariji klinac, 13-14 godina, ako nije izgubio naviku da čita, on otkriva da tu ima još nečeg. Da tu ima zatim još nečeg, da to može bude i knjiga za odrasle.
Pa jedna, na kraju i za roditelje koji im čitaju te knjige.
Upravo to je bila namera. Ako neko treba čita detetu knjigu, taj treba i sam da ima od toga nešto. Eto, to je, kažem, ta moja nekakva, kažemo, poetika pisanja za decu. Međutim, za odrasle isto tako kad pišem, to nije slojevito u ovom smislu reči, ali i dalje postoje stvari koje se mogu vidjeti kad se čovjek malo udubi, što rekao Danilo Kiš, pa on postoji, taj čitalac, taj koji ga stvarno razume. Ja ne insistiram na nekom specijalnom razumevanju. Na kraju krajeva, evo, prošle subote su me nagovorili da odem na Tolkien dan. I bila jedna tribina, mislim da je to trajalo bar jedan sat.
U Centru za kulturu Božidar Adžija.
Jeste, gde sam ja pričao o Tolkienu, odao razne tajne, prevodio. Zatim naiđem na jedan tekst, poslao mi ga je čovjek koji ga je zapisao, gde je rečeno sve suprotno od onog što sam rekao ja. Ispostavlja se, sam ja rekao da je Tolkien maltene priprost, da ja imam muke sa jezikom, pa zašto sam onda prevodio? Onda sam mu ja na to odgovorio, kaže, izvinite, pa onda tu nešto prepravio. Pa je opet bilo grešaka, ali takvih apsurdnih grešaka. Ja kažem, zato su emisije uživo ono pravo. Šta je rečeno, rečeno je.
Da, rečeno, otišlo u etar. Velika je šteta što ogroman broj emisija koji ste radili nije nekako pohranjen i arhiviran. Mi smo jedva 15-ak klubova 2 uspeli u našem tonskom arhivu od svih emisija koji ste vodili.
Pa ste, da, u to vreme internet nije bio ono što je danas.
Naravno.
Svaku emisiju danas možete da linkujete, kao što ćete i ovu. I ja ću moći da je postavim kod mene na Facebooku i na Twitteru.
I da je čujete odloženo.
Da je čuju moji tamošnji prijatelji, kojih ima nekoliko hiljada, tako da će tu biti pristojan broj naknadnih slušalaca.
Eto, malo je reklame za emisiju Nevidljivi ljudi. Jedna od emisija koju ste vodili, koja je, čini mi se, imala vrlo snažan autorski pečat, je išla i na Beogradu 202, Omniologija. Omniologiju ste vodili koliko dugo?
4 godine, od kraja jula 2011. do otprilike negde 15. septembra 2015. Dakle, 4 godine i koji mjesec, dvočasovna emisija, samo ja i muzika, i to stari rock and roll. Tako da sam ja lično tu uživao, nije moglo mi se spava. Ja inače, kako god da sam se osjećao u vreme dok sam pio, mada nikad pre emisije, ali znate šta je mamurluk, jutarnji sindrom. Osjećam se čudovišno. Onog časa kad sednem pred mikrofon, to nestaje, i dok je tu mikrofon, tu je u redu. Tako da sam, pošto mi je u glavi neprekidno i neki rock'n'roll uz verbalni tok svesti, tako sam počinio emisiju nekom pesmom ili najavljujem pesme i poneku i otpevam. Zašto? Stvar navike, pre milion godina imao sam najbolji radio u kraju. Jedini sam mogao da uhvatim Radio Luksemburg, a to je vreme kad je ovdje kod nas, koji ima, na primjer, 2 ploče sa po 4 stvari, 45-ice, smatra za čovjeka koji ne da ima fonoteku, nego je diskoteku, nego je prosto fantastično. I onda sam morao da zapamtim pesme koje su se pojavili, da ih pevam društvu na ćošku.
Da čujemo onda i malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa da nastavimo.
Die man im
niemandem zutraue.
Ein halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Ein halber Kerl.
Ein halber Kerl ist einer,
dem man die Lumperei nie zugetraut hat, die er begeht.
Beim ganzen Kerl ist einer, der die Lumpereien nie begehen wird, die man ihm zu trauen. Ahoi, mein Kerl, ahoi, ahoi, mein Kerl, ahoi, mein Kerl, ahoi, mein Kerl ist einer, die man die Lumpereien nie zugetraut hat, die
sati 35 minuta, emisija Nevidljivi ljudi i gost u emisiji Nevidljivi ljudi Zoran Stanojević, književnik, prevodilac, aforističar. U stvari, sve su ovo na neki način i pleonazmi, čini mi se. I kada kažem i književnik i aforističar, onda mu to dođe i aforizam je...
Ima aforističara koji pišu samo aforizme.
Da, da.
A ja aforizme pišem uzgred, kao što sam i prevodio uzgred, mislim... Ono što ja stvarno radim, to je pisanje i vođenje
da,
programa.
Da, to uzgred, Boga mi djeluje, kada kažete uzgred. Koliko dugo ste Tolkiena prevodili?
Pa tri godine.
Tri godine.
Svaki onaj tom je jednako... Dobro, ja sam u to vreme morao sam da živim od nečeg, radio i druge stvari. Pisao, naravno, vodio vreme radoznalosti, svašta drugo, ne, jer to nije plaćano unapred, nego svaki put predaje jednog toma, plaćanje i tako dalje. Da ne rizikuje izdavač. Ali je bilo pristojno plaćeno, ne jadikujem. Ali hteo sam da vam ispričam prelazni put od ka vođenju emisija. U to vreme je postojala emisija Radio škola. Sve je bilo snimano i tako dalje. Odjedan put pojavila se intencija da se pređe na živi program, da se spikeri povuku i da rade za vesti, da ne mora čovjek nikakav sprej da dune sebi među krajnike da bi mogao da kaže ozbiljno sa leptir mašnom u beloj košulji Kristof Willibald Gluck.
Reč je dakle o samom kraju 60-ih i početku 70-ih godina.
To su srednje 70.
A već srednje 70. Dobro, znači drugi program je već imao voditeljske prodore u to vreme.
To je bio drugi program, međutim govorimo o prvom programu. Prvi program. Jedan put se otkriva da više neće postojati radio škola, nego da to treba da postane živi program sa istim ljudima. Užasno ti ljudi koji su navikli da o emisiji mogu da razmišljaju, šta znam, nedelju dana, da to bude napisano. Da. I onda Branko Petrović, to su oni sastanci redakcije, čovjek vidi kako ja pričam i to mu se dopalo, kaže, evo, govori glatko, hajde da vidim. I kada se proba i podelio je uloge, ja sam vodio ponedeljak, kod mene počinje, onda je išao Žira Todorović, pokojni nažalost, pa je išao, ja mislim, Milan Butrić, pa Pera Žebeljan, koji je kasnije bio i direktor radija, pa Ruđero Bošković, Dušan Bošković, on je, mislim, vodio petu emisiju, petak. Počinje sve od mene, skupili se svi mogući i urednici i voditelji u tehnici, grickaju nokte, kako će ovo da ispadne.
Vi ste dobili ponedeljak.
Ja sam dobio prvu emisiju, ja sam prvu emisiju Vremena doznalosti vodio. E, to je jedini put u životu da sam imao tremu. Kako sam je se rešio? Trik. Pričao sam o njoj. Dolazim i kažem, počinje emisija, kažem, ako imate utisak da sam malo zadihan, to je zbog susreta sa vama, znate, to je trema. Osim toga, popeo sam se stepenicama, ovo je ipak sprat više. I osim toga, ja tako reći, nisam spavao. Prvo što sam uradio oko 6 popodne, ja sam pozajmio iz cele okoline sve budilnike koji iko imao, doterao ih sve savršeno, a zatim sam ih sravnjivo i cele noći ustajao da vidim da nije neki zastao, proveravao da li zvoni i ponovo navio da zvoni. Tako reći, nisam spavao, tako da ako imate utisak da sam malo zbunjen i da ne govorim naročito koherentno, tu me ostavi treme jer vidim da to ide, da.
Što jeste inače najveći strah voditelja jutarnjih programa.
Da, to je mentalni judo. Priznate svoju slabost, iskoristite tu slabost kao snagu, napravite šalu o njoj. I onda ide, pa sve vam je oprošteno ukoliko se šalite na svoj račun. Dešavale su se čudne stvari. Recimo, jave mi iz tehnike, hej, prelazimo s jednog na drugi predajnik, bit će tolika i tolika pauza, kaži nešto. Ja kažem, okej, ovo je prvi put u istoriji svetske radiofonije, jedna pauza sa najavom i odijom. Dakle, glavni urednik pauze, direktor pauze, kostimograf pauze, i navedem imena, tok, 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 tok. Na kraju čupaju se za kose, vraćamo se na prethodni predajnik, kaži nešto. Ja nastavljam mirno, bez zastajanja, prvo u istoriji svetske radiofonije, repriza one pauze sa početka.
Da, da, a nema većeg pakla, naravno,
morate
za bilo
biti
koju radiostanicu
pokrijete od pauze.
Da. Vreme radoznalosti, imamo još samo par minuta vremena za ovaj razgovor. Vreme radoznalosti, čini mi se, zaslužuje mnogo više od toga, pa i posebnu emisiju kojom ćemo se setiti toga. Nikola Mirkov i vi ste praktično, čini se, bili spiritus movensi vremena radoznalosti tada kada je krenuo.
Ja sam bio, da, mislim da smo nas dvojica tu uopšte počeli na prvom programu, ta vrsta živog vođenja. Ja sam vodio vreme radoznalosti od 6.50 do 9.30, onda je dolazio Mirkov i vodio radioskop kao jedan od voditelja, i on nije bio jedini, ali on je bio urednik voditelja, nisam mogao budem urednik jer sam tada još bio takozvani spoljni saradnik. Mada sam ja radio doživljavao kao mog spoljnog saradnika jer je bio samo jedno od desetak mesta za koja sam radio, od redakcija za koje sam radio. I Nikola je to radio odlično, meni je bilo žao kad je postao direktor i prestao da vodi. Kao glavni urednik, on je bio neko vreme, mislim, glavni urednik 202.
Jeste, da.
On je još i vodio po nešto.
Ali takva vrsta obrazovnog programa je, čini mi se, imanentna radiju kao mediju i neophodna i danas, bez obzira na vreme, bez obzira na to koliko se mediji menjaju, koliko se sad informacije dobijaju preko interneta, koliko su mladi orijentisani ka vizualnoj kulturi, čini mi se da je potrebno da radija ima dobar obrazovni program.
Giovanni Guareschi u Il destino si chiama Clotilde, sudbina se zove Clotilda, stavlja fusnotu, kaže, naša je deviza obrazovanje kroz zabavu, pa u zare kaže, laku noć, dragi čitač. Nije bilo za laku noć. Obrazovni deo može bude zanimljiv. Ne mora da zasmejava, ali mora da bude zanimljiv. I to se moglo.
Vrlo kratko, budućnost radija, šta očekujete? Radio kao medije više puta bio ugrožen u svojoj istoriji,
neće
opet
više,
uvijek isplivalo.
Neće više biti ugrožen. Radio i dalje ono što je bio medij prema kome ne morate biti okrenuti da biste u njemu uživali. Radio i dalje jeftin, radio i dalje potencijalno sve prisutan, a sada kako imate internet, vi ovu emisiju možete slušati na Novom Zelandu, samo će biti drugo vreme na satu, ali ovo naše sada koje obuhvata sve vreme koje postoji na svetu se nalazi i na severnom i na južnom polu. Radio može da bude svud.
Hvala lepo, Zoran Stanojević, nevidljivi čovek i čovek ovog programa.
Kutija za pamćenje.
Vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a danas u njoj slušamo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa istoričarom književnosti, akademikom Miroslavom Pantićem, univerzitetskim profesorom, sekretarom Odeljenja jezika i književnosti, pa i generalnim sekretarom Srpske akademije nauka. Ovi razgovori vođeni su 1991. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na njih.
Na studiju književnosti došao sam sredinom 50. godina. Tada je bio Filozofski fakultet nepodeljen. Imali smo vrlo ugledne profesore, Belića, Gligorića, da samo njih spomenem. Međutim, pravi kontakt mi mladi smo ostvarivali sa asistentima i docentima. Jedan od tih mladih bio je Miroslav Pantić. On je bio docent, asistent, pa potom docent kod profesora Dragoljuba Pavlovića. Predavao je dubrovačku književnost. On je nama, zajedno sa profesorom Pavlovićem, otkrio značenje, lepotu i značaj dubrovačke književnosti. I bilo je prirodno, kad sam bio u Radio Beogradu i kad sam radio emisiju gost drugog programa, da zamolim profesora Pantića da bude sagovornik. Odmah je prihvatio, nalazili smo se u Akademiji nauka, tad je bio sekretar odeljenja za književnost i jezik. Dugo smo pripremali razgovor, baš dugo. I dogovorili smo se tada da taj razgovor i objavimo. I zaista on je prosto objavljen u knjizi za domaćim slavistima i to imam zadovoljstvo da je Miroslav Pantić više puta govorio o mojim knjigama. Recimo, sećam se jednog predstavljanja, baš jedne knjige u Novom Sadu, Matici, gde je govorio sa velikim poštovanjem za moje sagovornike i za knjigu. Dakle, volio bih kad bismo mogli da čujemo, ako možemo da nađemo deo gde on govori o svom naučnom radu, gde objašnjava svoju zainteresovanost za dubrovačku književnost i istovremeno on je pokazio veliko zanimanje za narodnu književnost. On je bio profesor koji je umeo da pronađe u studentu ono što je njega karakterisalo. Sećam se dobro kako je posticao mnoge ljude koji su bili kao pesnici. U to vreme svi su pisali pesme. Svi studenti knjižnice su pisali pesme, razume se, malo njih ostalo pesnici ili pisci. Ali ih je uputio u književnost. Tako je, recimo, jednog mog prijatelja, sad je profesor u penziji, razume se, na Univerzitetu umetnosti u Novom Sadu, uputio da se bavi istorijom književnosti i to na način koji je bio doista impozantan. Zanimljivo je u tim njegovim osvrcima na književnost kako je on nalazio jednu vrstu veze između starih književnih ostvarenja i današnje književnosti. O tome mi je često govorio jer je u Narodnoj biblioteci izučavao vrlo mnogo tu staru dubrovačku književnost, pričao mi je o arhivima, posebno o onom glavnom centralnom dubrovačkom arhivu. I u svim tim razgovorima sam video kako on ima i slutnje budućnosti. I možda je bilo zanimljivo da nađemo deo gde on govori kako on vidi budućnost, jer razgovor je vođen 1991. godine, dakle je jedno ipak teško vreme. I drago mi je što je Miroslav Pantić bio moj sagovornik. Drago mi je zbog toga što sam ja bio student i znam da sam svuda, kad sam god mogao, ja sam govorio, ja sam Belićev đak, ja sam Gligorićev đak, ja sam Pančićev đak. Eto, govore moji profesori.
Na kojim se estetskim i književnim, ali i idejnim suštinama postavlja vaš naučni program?
Počinjući svoj naučni rad, a mislim da sam ga počeo na četvrtoj godini studija, ja sam se jasno opredelio za književnost Dubrovnika, Dalmacije i Boke Kotorske i tome sam ostao dosledan za sve ovo vreme i verujem čvrsto da kad bi se ponovo rodio, odnosno kada bi bio u prilici da ponovo počnem, da bi ja također nastavio ovim istim putem. Ali potom život unosi korekture u vaše projekte na dva načina. Prvo, što vas odvodi i šire od onoga što ste prvobitno bili sebi odredili, a mene u tom pogledu odvuklo život na proučavanje narodne književnosti i Vuka Karadžića, ili same potrebe vašega predmeta za bolje i dublje sagledavanje vašega predmeta, vi morate proširiti pozadinu, proučavanje pozadine iz koje je to i na koje je to niklo. Konkretno, ja sam vrlo mnogo morao da posvetim pažnje života i rada proučavanju italijanske književnosti prema koje je Dubrovačka i nastala i dalje živela, i zatim teorijskih osnova te književnosti, proučavanje poetike renesanse i baroka kao neophodnih preduslova za to proučavanje samoga Dubrovnika.
Da biste vi iz svojih mnogobrojnih studija i knjiga izdvojili, smatrajući karakterističnim i određujućim za vašu naučnu misao?
Moj životni cilj je da na osnovu svih studija i proučavanja Dubrovnika napišem istoriju dubrovačke književnosti. Trebalo bi da bude u tri toma, to je moj projekt u akademiji, ali životni projekt, uz koju će ići filološki deo koji će se zvati biobibliografski priručnik za istoriju dubrovačke književnosti, gdje će sav eruditski deo o piscima da bude saopšten, koji sve rukopisi, koja sve dela njihova, koje sve štampane knjige, koja pisma, koji svaki trag o njima, dokumenat postoji, on će biti registrovan. I hoću da kažem, zahvaljujući tome, ogromno je u mojim hartijama tih činjenica stare te književnosti koje bi ja voleo da pretvorim u neku veliku građevinu koja se zove Istorija dubrovačke književnosti. To je moj životni projekat i projekat ovdje u Akademiji koji je prihvaćen da ga ja okončam ako i kada mogu. Razume se da to je ona tačka dokle sam ja u traganjima stigao. Tako da kad gledam unatrag ne vidim da sam išao praznim hodom, onim lerom što se kaže. Razume se da je bilo i skretanja sa onog osnovnog puta, ali ta skretanja su me dovodila do nekih novih gledanja. Barem se meni čini da je to obogaćivalo ono osnovno znanje, a da mu nije smetalo.
Profesore Miroslave Pantiću, posljednje pitanje posvećeno budućnosti. Kakva naredna vremena slutite? Uopšte, verujete li u sreću čovečanstva, onog čovečanstva koje će biti duhovno celovitije nego što je ovo današnje doba?
Ono što očekujem da će biti budućnost, to nije ni malo veselo. To će biti jedno čovečanstvo koje se guši u borbi za vazduh, za kiseonik, jer će živjeti u jednoj zagađenoj, nezdravoj sredini i mi ćemo morati, izgleda, u budućnosti da pustimo da nam izrastu škrge da bismo mogli da se održimo u tom zagađenom, u tom ekološki zatrovanom svetu. Drugo, mislim da će to biti jedan svirepi vek ako su neki od nagoveštaja današnjice nagoveštaji budućnosti. Ja bi svome narodu želeo, to sad dolazi u moje želje, najbolje što je uopšte od života mogućno, jer pripadam jednoj generaciji koju je na početku odredio rat i koju rat određuje eto na samome kraju svoga opstojanja. Tom narodu nikada nije bilo dugo dobro. A ja bih mu želeo dugo dobro da se oni bolji delovi njega, stvaralački delovi, visoko intelektualni, taj smisao za poeziju, za inovacije, za stvaralaštvo, da oni dođu do izražaja, da se oni manifestuju na najbolji način u jednom dugom periodu mira i stvaranja i da ti naši potomci najzad mogu da kažu pa hvala našim precima što ako nam nisu mogli najviše pomoći, nisu nam najviše odmogli.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu računa su vodili Katarina Karakušević i Ognjen Škrbović, a organizacije emisije brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i očekujem vas na ovom istom mestu i naredne subote.
Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux. pour moi une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex, on s'aimait ça. Derrière un Kleenex, je serai même. Comment te dirais-tu?